foli bɛ alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 ntalan gosikan ye nin ye bamakɔ a n'a lamini na awa ka an bɛ nin ye VOA banbara ka kunnafoni kunkan bɔ kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ayiwa bi alamisa in na novambrikalo tile 7 san 2024 ani 24 kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan Kamala Harris ye a ka gaɲɛbaliyaw lakodɔnniya a ye Donald Trump wele kuma baranin na ka taasi bila kɛ a ye a ka jamanakuntigiyaw sɔrɔliw la a ye fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la laɲini kɛ Mariam Traore bɛna detaliw di an ma sisan kunnafoni kɔnɔna la a kan bamakɔkaw ye hakilina jumɛnw de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Donald Trump ka gaɲɛw sɔrɔli ye kalata nunu na ka kɛ lameriki jamanakuntigi 47 ye an bɛna an ka laselikɛla Mariam Kuyate ye kumakan minnu sɔrɔ a kan lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan jɛmukan kɔnɔna la Minisma be labena kaka minan laban tie ka bo mali jamana konna na kabe novembre kalo tile 12 ma samba fla anim bani nani mali fanga soye hakina jigunke minan chelu condition ka ka do ku ndada la tontu sinfe aye au bisimila anga kene konna la katemena anga kuna fununye ka ika ganye balia ula kodonia kala tau sinfe feneye beje fanga tabia doye l'Amérique jamana konna la no jamana kuntiki danka Kamala Harris demokrati uka mzuboye Donald Trump wele kata siblake aye akasugandi lula kake jamana kuntiki asinfe aye fanga yele madu la nyinu nukaya konna la ke afe nekatla kanyini afe kakake l'Amérique jamana din bela jelenka jamana kuntiki
I know many people feel like we are entering a dark time.
Kamala Harris laidu takabe na fangala sigini sono waya ye Donald Trump ma ninkera ka kuna funi dikrengrani kata kan baga uni ukatondi unye koro atkemena ni kele ni pia kan baga uka haklina ye
Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars.
Anganga son kalata jabiuma le wati kumana ni jamana tri Trump nya fu kosebe akasebaga soroli la jamana tri kalatala madam Harris yeni fo halma meters la jere kana kamin kera Howard University la Washington nya fu ifene ngamba de akabarina alere anaka baraka la kaseka franche fanga bara ula teme mimi na kenanga ulika joye wala sa fanga kaseka lasting Trump yerema ayeni kuna foni nunu ndinga makuma jamana tri Trump ka banima akasebaga sorobalia ani jamana tri Joe Biden jamanatigisigi kalata la min kɛra san 2020 madam Harris ko ko kalata ujabi bunyali jagoyali tundo wa min nafa ka bon Ameriki jamana yɛrɛ ka bɛjɛ fanga o kun kan ka fara jamana fanga yɛrɛ maracogo kan Harris ye ni kunnafonidi kɛ jamakuluba wasalen dɔw ɲɛkɔrɔ a ka ni kunnafonidi daminɛ waatiw a ye wele bila a kanubagaw ni u ka tɔndenw ma k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kɛlɛw kan n'u ka hakilinaw jijili ye ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebagaya sɔrɔ ni jamanatigisigi kalata la n'o kɛra a fɛ jamanatigisigi kalata dugusɛjɛ O minkera Donald Trump ale kasebagaya soro ni
It is okay to feel sad and disappointed.
Bamako kaw ye misali jumɛn sɔrɔ l'Amérique jamana kuntigi ɲini kalata nunu na Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ye dɔw ka kumakanw ta an ka u lamɛn.
Ne ye Abubakar Sumare ye président du mouvement Wulikijɔ Mali ye. Donald Trump ka election ni y'a ta ka lajɛ Bon, très personnellement, n'est pas politique fait. Très personnellement, comme je l'ai dit, n'est pas politique fait. Mais, il y a la guerre, car il y a l'expérience de la guerre, n'a pas le bas boulot la guerre. Bon, franchement, quand l'élection est récupérée, la guerre, je voudrais être comme ça. Tiens, il y a la victoire, il y a la mérité.
On est au Moudibo Sango, on est jeunesse commune de président, quand Donald Trump est mort, il y a un Américain président, il y a un faux bel adjeline, il y a un Québec président uniquement pour les États-Unis. Amérique des présidents, il y a un vrai président, il y a un vrai président. Donc, Amérique est un vrai président, il y a 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 un vrai président, Donc, ni Donald Trump la namba don buluko nun chama mbina jo. Donc, Donald Trump ka politiki devine chineme Amerika de development ma. Donc, politiki exterior nun taleka kuye. Vraiment, ouwe keni sonjaye kase malima.
Akashini kondjerane. Kataka, akachala fe, abisonga kɛlɛ min bɛ Rusi ni Ukraine cɛ a bɛ sɔn ka furu sigi o ko kan nɔgɔya. Saniyafan fana ka problème mun bɛ yen a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka an sahel division mana bɛn a la. A kɔni diyara ne ye, a diyara ne ye, a pasera, a diyara ne ye, a pasera bɛnna ne ma parce que ko caman tun chômage yɛrɛ tun bɛ Amérique ni wagati la. Voilà, donc a nani c'est milliardaire donc a ka ca Ala fɛ baarako bɛ sɔn ka nɔgɔya. Soko fana bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que logement ko tun bɛ ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔ bolo.
Bon, nous en tant que démocrate, vraiment, en arrière, vous qui est une première fois qu'à Moussouye, et démocratie bas de Kona, bas fort, France, Bétoum, Bébouin, États-Unis, Bétoum, la démocratie sous nous, nous avons fait qu'à Moussouye, doyé à Kona, depuis Hillary Clinton, à Ouyéli Negeba, en Afobi. Malheureusement, à Massoro, puisque la région américaine a gagné, les Américains ont eu le sort de choisir avec Donald Trump. Donc, à mes doigts, nous avons eu le droit de la puisque présence du monde, présence de fraternité, Amérique du Nord, Babé, et Dieu a tamat tout là. Bon, c'est que moi, quand nous avons eu le faudron, et Américains ont eu politique extérieure. Présent a influencé le droit à la cause, mais à la grande à la herre de l'homme.
Nettoyer Abou Konate, né mouvement Espoir Malikura Sifina Kauka Niamoroy. Donald Trump ka politiki ye mun ye a ka kampaɲe na a ko ni a nana a bena baara kɛ kosɛbɛ jamana ka lakana na a ko a bena belebele fana kɛ sɔrɔ ta sira la ani sur le plan international fana ka walew kɛ wale min b'a to bɛn be se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min erɔpe kɔnɔ ani diɲɛna lamini kɔnɔ cogo min a ka politiki santrelen n'olu kan kosɛbɛ a ko fana min ye loi min b'a permettre i b'a fɔ loi d'homosexualité olu loi nunu fana a ko a be solution ɲini ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na walasa ka dan siri olu koo la. Donc Trump sigili an b'a fɔ a be se ka fisaya États-Unis jamana ma.
An be an semafa ka taa bobojulasokaw fɛ yen o sigidala mɔgɔ dɔw fɛnɛ ye u ka hakilina di Donald Trump ka sugandili nunu kan Alidu Wedrago VOA banbara ka laselikɛla ma an ka u lamɛ.
Burukinabɛw bɛɛ lajɛlen tun ɲɛsinnen lo lamɛrɛkɛ jamana na ni taratalon na. Donald Trump kɛlen ka kalata ta a jara Abubakar Bamunu ye kosɛbɛ. A kɔrɔ a n'a kun a b'ale fɔ anw ɲɛnɛ.
Ke an n'u fɛ aye sira yan yɔrɔ la an be kɛlɛ la terorisiw b'an kan. N'a fɔra ke Rusi ni Ukraine fana be kɛlɛ la ka taa sɔrɔ olu lo be Ukraine sutini na n'a nana fɔ ko Ukraine fana be surasidenw bila kanakanana an ka mɔgɔ kana fara jadisiw kan ka an kɛlɛyɔrɔ la ale dun ko n'ale fanga ta a be kɛlɛ lalɔ. Ni kɛlɛ lalɔra o kɔrɔ ko marifaw bɛ bɔ dugu min na komi Ukraine ɲɔgɔn kana don an fɛ farafinna yɔrɔ la o yɔrɔ kote bɛ bloke.
Mɔgɔ caman fana tun bɛ yen o ja tun tigɛlen don ko ni Donald Trump y'i fanga ta a kana lamarike taga gɛlɛya. Abubakar Bamunu fɛ o ye wuya kuma ye.
A m'a fɔ ko mɔgɔ kana don a ko mɔgɔw ka don ni sira ye sira normal ye i k'i ka papiyew demande n'a fɔ n ka don. A ko mɔgɔ kana dɛndɛ le ka don ka don ni kogo ye komi comme on appelle ça tubabu jamana Mexique ninnu na o bɛ don cogo min na olu an y'a jate minɛ olu mɔgɔ min bɛ don papiye t'o fɔ olu caman lo bɛ drogue ninnu feere o drogue nin fana bɛ munumunu fo ka na na se an fɛ.
E ma da ale ye AES kɔkɔrɔma donbagaba ye ale fɛ nin bɛna kɛ sababu ye l'Amérique jamana ani AES olu ka baara kɛ tiɲɛ kan.
Donc ani AES ɲafɛmɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kolabore avec partenariat gagnant-gagnant ye e b'i ta sɔrɔ an b'an ta sɔrɔ bɛ ale na an bɛ miiri mun na parce que Donald Trump ye homme d'affaire le ye voilà ale ni mɔgɔ tɔw nu tɛ kelen ale homme d'affaire le ye.
Josias Dabire si bi san 40 kɔra ale ye kibaruya jɛnsɛnbaga ye an y'a sɔrɔ a ka biro la.
Farafin yɛrɛ ka kan ɲi ka min bɔ an ka ko la nin ko mɔgɔ si parce que farafin dugu ani Amérique ani tubabu dugu kelen tɛ. An fɛ yan le ni ma an b'a miiri ko ni mɔgɔ nana a bɛ ko yɛlɛma a ka a fɛta la tubabu fɛ i tɛ se ka na ko yɛlɛma i ka fɛta la voilà u ka constitution bɛ yen min ka ɲi ka se farafin dugu ma a ka ɲi ka se min ma ka ɲi ka se a min a tɛna se.
Donald Trump kɛ ni president ye mɔgɔ caman fɛ o ye Ukraine kɛlɛ bannen ye nka Julius Dabiri ale b'a ye cogoya wɛrɛ la.
Est-ce que Donald Trump bɛ se ka na Ukraine ban mandat la kala fɛn kelen kan parce que min bɛ yen pour que kɛlɛ ka se ka ban mɔgɔw ko tɛ ça veut dire Donald Trump kelen tɛ se ka foyi kɛ nin na fo en tant que Américain o ma ko a sisanma yɛrɛ yɛlɛma ka fɔ ko non an b'a fɛ ka kɛlɛ ka ban.
Kalata caman kɛra Ameriki nka a ye Burukinabew bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛ curu l'Amɛrikɛn jamana kan ka to ka kɔnɔni kɛ min bena kalata nin ta an tun ma nin ɲɔgɔn ye ka ye. Nin tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Ka kɛɲɛ ni Trump ka jamanakuntigi sɔrɔw ye Tina Trin VOA ka laselikɛla ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ka baara tɛmɛlenw kan ani a ka baarabolow bena sigi fɛn minnu kan tagali ɲɛfɛ. Nama Jara be mana bɔ an k'a lamɛn.
San bi wolowula ani segila a kɛra Etats-Unis jamanakuntigi ye kokura i n'a fɔ Grover Cleveland. Trump fana bena sarati filanan kɛ jamana ɲɛmaya la k'a sɔrɔ sarati fila nunu ma tugu ɲɔgɔn na. A tun kɛra jamanakuntigi 45 ye sisan a bena kɛ jamanakuntigi 47 ye Etats-Unis. Donald Trump ka fanga ɲini ɲɛnajɛ kɔnɔ a y'i sinsin kosɔbɛ tungaladenw gɛlɛyaw kan ani dankarili minw be ka kɛ ka ɲasi a ka fasoden ɲumanya hakilinaw ma bawo a ye Amerika yɛrɛ de bila ɲɛfɛ fɔlɔ a ka baaraw kɔnɔ n'o kɔrɔ Amerika d'abord. San 2017 a ka kalikandi kɔfɛ ka sigi jamana kuntigiya la Donald Trump tun ye jamana 7 jamanadenw bali u ka taama kɛ Etats-Unis dugukolo kan kalo 3 kɔnɔ. O jamana 7 mɔgɔw fanba bɛɛ ye silamɛw de
ye.
Ne bena feerew jɔnjɔn sigi sen kan walasa ka jatigiwalen kɛlaw bali ka na Etats-Unis baw an mako t'u la yan. Ɲina fanga ɲini ɲɛnajɛw kɔnɔ Donald Trump y'i banba kosɔbɛ tungaladenw ka nali cayali de kan Etats-Unis a yɛrɛ ka fɔ la wa k'a bena fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka dancɛw ka lakana sabati. A y'o laɲini kelenw de fɔ a jɛɲɔgɔnw fɛ Karolini worodugu yanfan na a k'a bena kumaɲɔgɔnyaw kɛ fana ani Meksiki jamana kuntigi kura cɛ. Donald Trump tun bɛ jamana kuntigiya la waati min fana a y'a wajibiya duwanɲɛw ka hakɛw ka bɔ sini jamana ka jagokɛfɛnw kan nga nin seyina a bɛ komi a bena kow yɛlɛma. U ye min kan na a ye dadigi kan na kojugu a laban u ye sira tiga an ye caaman ka baara tiɲɛna. U be tila ka u ka jagokɛ minɛnw dilan u fɛ u bena anw fɛ hali u tɛ taksi sara wa u ye tiɲɛni don an kun an ka baarakɛdaw n'an ka baaraw jɔra kow be tiɲɛna an bolo o sen fɛ. Donald Trump y'a jira ko min ye kuranko ye Etats-Unis bena dɔ fara foroba taji hakɛw boli kan ani ka sariyaw dɔ boloda lamini matarafali kama.
I was elected to represent
ne ma sugandi Paris fɛ ne sugandira Pittsburgh fasodenw de fɛ.
Not Paris.
Donald Trump ka nin sarati filanan kɔnɔ a ye layidu ta k'a bena lakana sabati Etats-Unis walasa ka danfara dɔn ani Joe Biden ka san 4 cɛ jamana ɲɛmaya la.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan sani a ka a bolo don baaraw la Jack Smith suruna donnikɛla kɛrɛnkɛrɛnni ni bɛ ka Donald Trump ka jalakili fila furuba kiriso fɛ sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni kiriso ka hakɛ sariya kɔrɔba dɔ latigɛlenw ye min bɛ a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka nɔ minɛ k'i to jamanakuntigiya minɛnw kɔnɔna la. Mohamed Touré.
Mɔgɔ min b'o kodɔn y'o fɔ. Salo Smith ye Trump jalaki ni bɛnbɛn ye ka san 2020 kalata jaabiw falen ani ka fanga gundo sɛbɛn mara a ka so minnu tun yamaruyalen tɛ. Nka Kamala Harris ka dɛsɛ min kɛra Trump ka kalata na o kɔrɔ ye ko a tɛ se ka jalaki tugun ka kɛɲɛ ni kiritigɛlaw ka sariyako hakilinaw ye min bɛ san 10 caman bɔ. Mɔgɔ min bɛ Smith ka laɲini dɔn o tigi ma yamaruya ka baro kɛ o ko kan a tɔgɔ la wa a kumana Associated Press kunnafoni diso fɛ ka sɔrɔ a tɔgɔ ma fɔ. NBC News de Smith ka laɲini fɔ fɔlɔ. Ni nin ko ninnu ban ka kɔn jamanakuntigi sigi ɲɛ janvier kalo la Smith ni kiritigɛlaw ka minisiriso bena u yɛrɛ tanga ɲɔgɔndan ma min be se ka kɛ ni Trump ye ale min y'a fɔ kalo tɛmɛnen na ko ale bena Smith gɛn ka bɔ baara la a seginin filanan kɔnɔ n'a donna fanga na. O kɔrɔ fana ye ko Trump bena don Maison Blanche kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya sangaba tɛ foroba jamana ka kiritigɛlaw ka nɔminɛni kow la minnu tun be se ka kɛ sababu ye ka jalakiba ni kaso waati la fɔlɔ.
k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ka ni an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma a ye to kunnafoni kɔnɔ an be kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma jɛmukan tako filanan kɔnɔ a k'an bɛ sɔni
bamara whatsapp la whatsapp kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka whatsapp kɔnɔna la i be taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn voa bambara i b'an ka sɛni ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre i be i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ
ni ko seko ni donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana
i be se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ mali la lagine ani burkina faso
bi a be wele wusula nina ko kɛlɛ ba la hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa
fo ka taa se senegal ma
je diso l'assemblé nationale
o fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de be yen is 9 o'clock what time is 8
bewa banbara ka whatsapp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ ɔ kɔ bilen ayiwa samɔgɔ sama do dɛ a ti limanaw fana ma
ni an segine ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fɔ ɲɛna halisa o be malikura jɛmukan de kan ka lamɛ ka bɔ studio 53 kɔnɔna la vowa soba la ayiwa ka da donald trump ka sugandiliw kan jamanakuntigi ka kɛ jamanakuntigi ye o kalataw sen fɛ jamanakuntigi dankan kamala haris ɲɛ an ye ci bila dɔktɛr sona konate ma ale ye demokratiw ka musobɔ ye ka munu kulu o tɔnden kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye ayiwa ka bɔ maryland yan nɔ an ka foli bi ye dɔktɛr sona demokratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata nunu la ayiwa e bolo mun u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka lameriki jamanadenw ka dannaya sɔrɔ kokura
ne an bɛ tun b'a ɲɛna ko demokratiw bena ganye espoir tun b'an bɛɛ la o muso tun bena wari ta amerik kɔnɔ pour la première fois mɛ o ma kɛ ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nina sa c'est que hali n'i be élection na fii ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement ni faamuyana ni na c'est que amerika an ka kungo ye mun ye amerika ka kungo ye dongo do dumuni sɔngɔ de kow gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hami ko be mɔgɔw la deuxièmement tunganadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ ye ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu be suma donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tungana ka n'u ka plasi ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka benefisiw ta donc o ma jaw ye voilà o ye dɔ wɛrɛ ye après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔ kan olu sisi ma se ka réponse ɲɛnamanema sɔrɔ démocratie ou contigu là donc je pense que au berke moro tara voter Trump na kamoye parce que confiance cité pour que la confiance restaurée il faut que kouli kujo ka ou je jamana jamana deunye ou ka politique na kamie ka restitution ke ka politique je di moro mafou kouli kujo ou ke ka franco francasica dialogue sincère ni clair au fond moye.
D'accord, o diyara n ye docteur e yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump be kan ka be fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bena kɛ ɲuman ye farafina tungaladen nunu ma minnu sigilen be lameriki jamana kan yan nɔ ma wa
ne kɔni t'a don dɛ n'a bena kɛ ko ɲuman ye fanga fɛ de an ye Trump ka manda kelen filɛ deja bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ 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 parce que bon a tun ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔw kɛra immigration problème dɔw sɔrɔla mais je pense que zeina a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bena impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caaman kumana ne ni tunganamɔgɔ caaman kumana ɲɛ min filɛ u ka ko la mɔgɔ caaman kontane no mɔgɔ caaman b'a ɲɛna ko Trump bena kɛ k'a ka ɲɛmɔgɔya bena fisaya mɔgɔw ma jamana yi kɔnɔ ya ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bena ko caaman gɛlɛya mɔgɔw bolo kuwa parce que a ka electora ye mɔgɔ minw ye olu bɛ fɛ a ka aka restriction chamle jamana ka don ni hamilan ko emi
if seka misali killing example killing da ama sisa abseka na femunu ere bulu olubina gele am o bulu ka
nimne gele am ho e bulu kan sebete mun bulu nu ka u somro be an sebete olu bulu sebe bulu bulu akoka bina olu somro blakata olu blakata u tayrola en de politique extérieure abena amérique be aide mindim roma abena o chama coupé environnement atuan rebo pari accord la folo aka 4 ans wati kabena o fanan coupé donc ne hamien ko emi abena amérique taka amérique tige kaboko chama na donc a fo gelea mrobolo
yala nafaj membe na ke aka fanga la farafina jamana wireka kurubala nafabala
ah wana ngasi ka flede ambiro mi tinto mo chama ko na fami na kala donc fona nyansi ka fle nasira ka kelemi umbi anga jamana ka nasira ka o regle ka se ka de meninga ka dialogue créer pour que ka kelene nu ban o bana ken na fay maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays anga dirigeansa no lu fane wuli ki lo ki jo a unité ke kana kuma kana anga ka exposé peut-être que abena be en tout cas mero menti surprise bena son ka chaya parce qu'en entendo exactement a ka dernier 4 ans abena ke chugumi
démocrate ou bena se ka munde ke yasa ku ka joro ka opozanya ame foma ko fangangara na baya joro minanfa konyuma l'amérique congrès konna lo bena munde ke anifana labana il sait que la dédicace même bouloka a dit genou ma chifou ma
ne même femme royé aucun an nouvelle ou la mente toi quand même la mais il aurait pas ca ko nyanyini au irait pas ca fa fa nyanyini abita donner au flé abita flé ko be chokomi ca ko nyanyini voilà do ben ou ta télévision flé ou ca sur ta télévision là ou ca sur ta tendance politique là au irait be ta genou abita flé nous be baraka kanya abita oké démocrate obekai ali congrès be perdu 600 ça veut dire que ibn asoro trump na kamho obena pouvoir entier soro obena exécutif soro le président cela obena sénat soro obena peut-être chambre soro ça veut dire que a pouvoir be bubulo 600 donc démocrate kan kaminke ou kan ka bara commencer à la base pour que ka électorat soro ka jamana de convaincu pour lubse ka na pouvoir à tuguni ajamana de uteme udeme ukakungoka ukakungo prema mimbe mi haminko gura
anga fuli biye ka fwala me bawo yana ni tunye docteur Sona Konateye ale ka kuma kaunde tumfleni nunye ale Kamala Harris ka kokoro dumaga kulu tondenye asigilembe Maryland ya no l'Amérique jamana ka kafulike ayi katemelanga kuna fununye ministre dunia kile atombaka lakana ke deme kulu malila ka mina be minachewu bena kunche peu kabwa mali jamana konna la kabe novembre kalot le temps ani du samba fla ani mwani nanima uni malika benkan ukada uni malika benkan kan aywa ni la selinu aywa olukera mali fangasoka dadala tonsiki sinfe uye ajira kafo awakube bamako kan la seli ne katla tunika minan tov kafara uka barakela u anuka barake kulu nuka fem bela jelen ka ba beche ka kosiri ka ben novembre kalo kleta ani duru watima ningla selin nunkera conseil de ministre fe kunungu arabala Ethiopie jamana ka hadama dinya hake kolosili ke kulu ye la seluke alamsa do na kafo awakube ka stresseli ke mo bina nini segi ka fakaluka oromia bamanchi udaga yoro sigida konala do mi la wali ara do kunte menuna ye ajala kilubla bamanchi keleke dunka fanga bamanchi keleke dun ne uka ubeka fakali jugubau ani kajatike baubla sigida la mokouka sisa anga tebeni shaka trawiri ka farkulu nyana je keneyi anga ulame
Amba damine ni basket ye folo safi chilu onyongo dambele bele dobe sena abija Trècheville pala de score la adamine na kuna sini tarata novembre kalu ntle duru samba fel gwen nani basketball africa league danko bal o samba fel gwen duru nyeble nyongo dando do farafna klubu segi deba keneka klubu flamu mana se final la a klubu segi chema ulu dobe na unirota bal na ta keneka stade malien de bamako mali chembo ale kono be ki son akakulu korona na no e groupe a ye a ese soro akaboko flabela kuno araba otuye akaboko fena dunye stade ese soro rd congo show sport camp kurbiro fani fla okra stade taye kurbiro ni duru show sport yo soro oya soro trata tebene abidjan basketball club bilan stade nyekoro kurbi segi stade kurbi koronton stade malien de bamako kaboko sabana tumbolo leno kablabila negata nani sanga bisaba onyoda tukanga damine ani gabo muanda basket ni nyonche amesika mi foka fraka oreye stade kuni hakilala tikeleno ka don ko abina demi final ni moda tan groupe tokelena no e groupe b ye tripoli alali de betenka boko fla sebaya fla boko folo liberia mighty barol ni koro kurbi koronton koronton liberia mighty kurbi sevini kele boko fla na alali kuru kemeni kele gana spin tex kurbi roni koronton ka kontene sera ntrontan ye sera ntrontan kanu ba chama ba go yirenyi ka ko mali bina chugodi tournoi fois a u17 final kele ka senegal ni koro internet tebene kamasoro mali de frola ka senegali jola ma chien fla ka tunona ani sera ntrontan demisenu ulu de le karamoko do masalala
ne to ibrahim jalo bebe mwele sarmalen flagge awo bebe mwele sarmalen flagge nye sarmalen minimum entraîneur principal yo
minimum ye kata santan duru
awo santan duru kayele santan nani kata santan duru la kwa ngu damba fami mental fo mental yi nye de volontana kabin formation na bi fanya na ni bi fem fem prepare bi mental prepare
oui
ngulo la ku merci mais bi na soro sir joina kada senegal ni watini kono na bi na soro senegal ga bugol ka tanka demsen kunda nu manga jonro elimino banga kadu elimine u mambu go tuma chama mene kafu bi sena involontana oteo mene mental la bafo hay na ni 2-0 kula 1-0 kula bafo malisi sana na bi kunulo la karsa tisila ni bi fambe ga dire mini mental la babla na ya bla dori bi temaka ala je bani malika bi bora chuga amna bani maluka bi bora chuga amna nier bulu kan ngon anga kuma arbitrage la wa arbitrage bala sa anga keti arbitrage bala mina kan ngon amanga ka keti mai mental la hay mental de law yanti turubila amba fo de amba fo fana amba repeti
amba barake
amba barake amba barake amba fo amba barake oh ni malito aka jua ka football la itse ka fuke mala fika mali agresseri
agresseri mu
awot ma ita ta ka jui na ba bi bolon mu fo kai ba sani ugo malende na ka to ki ba ebi na ko bi bolon fo kai ba tan u ba fin arbitre ti a do fi wala u ba fo arbitre bi ka shanka ni bi ka shanka wa so arbitre bi a be de kama aw de ba o jo jo ro la ka se ko bui ni dari ira la ba fo ni te kena se ka fo ita la te kila ye dem seni awo nete chibi se ka fo ita le te chi aw bi ami gandi hay na mi sa mi gandi fo beka dola donola fo donola hay na mi sa mi gandi
Senegal ni Mali de bina uni rota kan u 17 na takene kan ifwa a torola voa bamara torola bamako siaka traure kala selidu
ai wani meda siki kanga jemu kauna ka foyana aka ambe wachure au ni chauka kuluma jola
Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.